Ismarık ve Kırman İmpresi. Miladadan keyinki 2000 yılının umumi kısmıda Merkezi Avrupa köplügen uşak devletlerge parçalınıp ketken idi. Merkezi Avrupa halkının özünü Kırman milleti dep karşının şekillenişige neçe asır vakit ketti. Otto von Bismarck'nın yani 1815 yıldan 1898 yılgıca devirde Kırmalla tehici birleşip bir devletini şekillendirilmegen idi. Bismarck bu haletini özgertmekçi boldi. O birlik kegen Kırman devlet kurup çıkışını parlamentta siyasi yol arkalık emez, tömür ve kan, yani kural yarak bilen uruş kılış ve kan töküş arkalık el kılışkı bel bağlıdı. Ferdinand Gotchengilin isimlik 22 yaşlık bir yigit bulup, o Cenobi Germaniyalik idi. Növet pekat birli sebep tüpeylidin, Germanla iki taraf bulup, uruşmakçı boğan. Pat ardı 101 aldıdaki uruşni tosup kılış üçün Berlin'de idi. 101 aldıdaki uruş, Kırındaşla arasında bulunduğun uruş idi. Hayacını urgup durgan bu yaş yigitnin nazırda içki uruşni başlamakçı boğalla vatan hayırları hesaplanatdı. Yaş yigit gocin tenişlikni saklap kiliş üçün pekat birli hal kiliş çağrısı bar dap karaytdı. 101 aldıda turgan kişini endişege saladıgan bu zidiyatnin başçısı boğan kişini yok kiliş Gucin'nin kalısıdaki birden bir hal kılış çağrısı idi. Yoktulmakçı boğan kişi bolsa Prusya'nın yani Prusya baş ministeri Otto von Bismarck idi. Taşkı dünyanın nazırdaki Bismarck yenilik, ıslahat, siyasi özgürüş qatarlıklağı karşı en avangrad şahs dep karlattı. Nurgulgan kişilerinin nazarında Bismarck'ın köplügen uşşak yerlik devletlerini Prusya hakimiyetinin astığı eliş iradesige nokul halda onun vatanperverlik hissiyatı sebep bolgan bolmasdı. Belki Prusya'nın küç ve hukuku bolgan açgözlüğü sebep bolmaqta dep karlattı. Yaş yigitning Bismarck'ni qaslash orqali ichki urushni to'sib qilish g'arzi amalga oshmadi. Yigit Bismarck'ni o'ldirish uchun ishlatgan tapancha tarixning yo'nalishini o'zgartdi. Yosh yigit Bismarck'ning ish bajarish uchun sirtqa chiqqan chaqda uningga qo'l soldi. Bismarck bu kuni uchsig'i qilin kiyim kiygan edi. Qatil yaqin aralikda turib Bismarck'ga Arq-arqıdın bir neç pay oq özdi. Bıraq, tapancının itiş küçü en dayın aciz boğallıqtın qatılının Bismarck'ni öltürüş gərzi işqi aşmadı. Oqnın zərbisidin Bismarck yarlanmadı. Pekatlı onun bədininin oq zərbis təkkən qısmı kökürüp qaldı. Navadı qatıl gərzigi muvapqiyyətlik aldı yitəlgən bosı idi, Neme iş bolatdı? Tarixçi Frank Lozur Krol mundaq deydi. Bismarck 1886 yildiki qaslashda halak bolgan bolsa, aşı urush yuz bermegen bolatdı. Eyni çağda Bismarck'tan başqa hech kim Germaniyada ichki urush bolishni xohlamaydi. Bismarck özünü qasligichi ishlatgan tapanchini taki ölüp ketkici yenide sakladı. Onu kasli gücü bolsa, türmede özünü öldürüp aldı. Bismarck özünün suikastın aman kılışını, Germaniyanın birlik keliş üçün boludgan canlı başlaşının tügini edip kardı. Eyni devirde, Germaniya 30 netçe uşşak, müstakil devletge bölüngen bulup, bu uşşak devletle Germaniya Federasiyası astığı yığılgan idi. Prusya bilen küçü aciz Avusturya şuladın ikisi idi. Bırak Prusya Avusturya'nın arzusuğa xilap alda Schleswig ve Holsten hükümdarlarını өз контролы қыды тұтышқы тұрмышы ваттатты. Пиросия білән Австралия арсыда бұ тоғырлық чыққан ұқтылап, кімнің Германия, Австрия, як Пиросия тоғырсыда пікір баян қылыш хоқуқы барлық тоғырсыдыки күч сынышыш интаны болып қалды. Қарар Әркеншәр Франкфуртта чықырылды. Әйні чағды Герман императоры сайланған шәһәр. Бұл чағды Герман федерациясының мәркізі еді. Герман императорының мәқсіде, Герман дөләттірі арсыда тенішлік орын түшіп болсы мұ, әмі о пәкәт юзәк тенішлікні қолғы кәлтүрәліген еді. Федерацияға ұлақыдар қарар чықырыш орғыны болған Федерация мәжлісі мәркізі черкаудың ерақ болмыған жайдығы баш мәккімсі дә бұсмарық қасләнгендің бір айдын кейін еғін ашты. Күн тәртіптікі мәсілі Австрияның Пиросияға қаршы тұрыш тәліп еді. Шынысы еніқ ке Шилесвег вә Холыстынны тажауыз қылып егілівіліш қанунсызлық есаплынатты. Мәжлісті Пиросияға қаршы тәкліпні башқы кичік ерлік дөләтлі қолыды. Пиросия ялғыз қалды. Ерлік дөләтлі Герман Федерациясының Пиросия тәрпідің контрол қылынышыны қалым айтты. Австрияның Герман Федерациясы армиясыны Пиросияға қаршы әркетті сіліш тәліпі 6-ге қаршы 9 аваз білен мақұлланды. Пиросия тәрпінің вәкілі бұның Пиросияға қаршы ұрыш елан қылғалық екенлігіні бұл қыл шәкілдікі аваз берішінің федерация келішіміні бекар қылвытыдығалықыны тәкітледі. Вә Пиросия падышайының көрсәтмісіні баян қылып, Пиросия тәрәпнің федерация мәжлісідің чекініп чыққалығыны жақарледі. Тарихчы Дитер Лангивич мұндақ дейді. Әр қайсы ерлік дөләтлі Герман Федерациясының күчіні тосышының чотыны соққалықтың Герман Федерациясы 1866-лі ақырлашды. Ерлік дөләтлі бір-біргі ұрыш илан қылышды. Бірақ ерлік дөләтлінің көпіншісі Австрия тәрәпті тұрды. Пиросия Герман Федерациясының қайды низамларыны көзгі ұлмайдыған начар тәрәп деп қаралды. Шында қылып ұла Пиросияға қаршы ұрыш сепідің ер ілішті. Ұрышны Франкфурттікі аваз беріштің бір күн кейін, июл айының 5-іда Кохин Игритіскі еқін жайда башлаш қарар қылынды. Бұ жай күніміздікі Чех Жумұриті тәвәлікі де. Бұсмарықның бірдің бір үміді Пиросия армиясының баш команданы Хелмут Вон Мултикида еді. Оның планы Пиросия армиясыны айрым сәплә бойынша хәрәкәт қылдырып, бірлікті ұрыш қылыш тактикасыны қолланыш еді. О, Пиросия армиясыны 3 сәпке айырды. Бұндақ болғанда ұла айрым-айрым халда теғімі тез алғы ілгірлейәлейтті. Әмма дүшменні бірлішіп тұрып еңәтті. Үшінші сәп, башқы 2 сәпке қарғанда кейін хәрәкәт қылатты. Пәкәт жан пәйтіділа, башқы 2 сәпке қошылып жан қылатты. Маным үшінді қылғанда, Мултикінің пиланы муапқиетке ершетті. 1866-лі 3-й июл Пиросияның 3-й армиясы бар күші білен дүшменге қаршы еқылап келді. 3-й армия жан мейданыға түш пәйтігі үлгіріп, дәл вақтыды етіп келді. Бірләшмі армияның қоршауғы түшіп қалыштың башқа талыш қалмады. Бірләшмі армия Пиросия армиясыға қаршы ұжымға атланды. Ұжым Австрия армиясының запас қысмы тәрпідің башланды. Бұл жаңдығы бұрлыш ноқтысы еді. Жаңда Пиросия армиясы ән күшлік көзірні ішқы салды. Пиросия қошынының қолыдығы арқыдың оқсылындыған еңнілік мүлтіғі мүкәммәл рәвіште өз күшіні көрсетті. Перосия тарап ишлеткен мылтықтың оқи, мылтық үші тарапта әмәз, мылтықның арқы тарпыдын қачылнатты. Бұғыл мылтықның тәпкісіні басқанда, оқ чыңдығыч әркетке келіп, оқ еңнісі, оққы санчылыш арқылық, партлаш хасыл қылып, оқ мылтықтың етіліп чықатты. Бұ Перосия қошыныны, оқ дорысыны мылтықның ағзыдын чыңдап болып, андын атыдыған мылтық білән құралланған Австрия қошыныңы қаршы толымы үстін әвзәлікке егі қылған еді. Перосия армиясының мылтыққа оқ еңілаш тезлікке Австрия қошыныңы қарғанда көп тез еді. Шындақлы ола бұны етіп тұрып ішқашыр алайды. Әскерлі мылтықтың оқ үзгенде мөкіні біліп тұрып оқ үзәлейді. Яны Австрия армиясы дәл әксіше мылтықның ағзыдың оқ чыңдайдыған болғалықы үшін етіп тұрып, мөкініп тұрып оқ чыңдаш мүмкін әмәс еді. Австрия армиясының қайтырмы ұжымы оқ қачылаш сүреті тез. Еңнілік мылтық білән құралланған Перосия армиясы тәрпідің тезлі тармар қылынды. Бір ерім саатлік жаңда Австрия тараптың мыңлач әскер жәһәннәмге жол алды. Мана бу хал урышның нәтиҗәсен белгилде. Австрия армиясы ва уның иттифакташлары тамамен тармар кылынып кетиштен аран-аран кутылып калды. Әйне көндә 15 мең Австрия әскери өлде яки гайып булды. Перосия тарап булса, аран 2 мең әскерне чыгып тартты. Königgradтыздагы жаң урышның нәтиҗәсен белгиледе. Австрия кошыны мәгълүб булды. Австрия хөкүмәтенең башка амалы калмаган иде. Улар Никельсберг сарыга җайлашкан Перосия хөкүмәт бинасыга тынычлык илтиҗасы әвәтте. Австрия Перосиягә өз территориясыдан һеч ярны бермәслек шарты белән Перосияның башкы талпы булса, орындайдыганлыгын илтиҗа кылды. Бисмарк бу таләпкә кушылышка тәйяр булсымы, бирок Перосия патшаи Вильгельм I буныңга кушылмады. Бу җатты патша белән Бисмарк фикер бердәклеге хасил кыламады. Тарихчы Лозаргал мондак дейди. Вильгельм атты халда, біз урышты яңсак, чоқым еңі зымынғы игі болмыз, деп қарайды. Юзді юз ғалбіні қолғы кәлтүрішіні арзулайды. Бисмарк болса, тихымы Иракны көзлаватқан болып, о, өз қырындашларға али жанаплық қылышны, шында қылғанда, кәлгісіде Австрия тарапны өз іштіпақтышыға айландырып елішіні көзлейді. Бисмарк патшаның қаршылқыға ғазапленді. Бисмарк патшаға әң ақырқы бір таллаш қалдырған болып, навады патша Австрия тарапның ұлтыжасыны рәт қылса, Бисмарк вазипістің істіпа бәрмәкчі болды. Шында қылып патша Австрия тарапның территориясыны сақлап қылышыны шәрт қылған тенішлық келішімігі мақыл келді. Перосия өз мәқсідігі етті. Германияны өкімралықығы еліш еледігі бұ ұрыш Бисмарктың мәқсідін ішқа шүрді. Тарихчы Лузар Крол мұндақ дейді. Шуны еніқлау еліш лазым ке, Германия вә Австрия әр ішкісі өз еліні давамлаштырды. Шу дәрдігі кішіләнің нәзірді бұ ішенгісіз бір іш іді. Австрия әсірлі давамыда Германияның бір партісі болып кәген болып, Бисмаркның мұшы дәвірді Перосия империясы да Австрия мәвжуд болмайдыған болды. 1866 жылдан кейін Австрия білән Перосия әр ішкісі өз еліге маңды. Австрия білән Германияны ажыртып әткен кіші Отто фон Бисмарк тұр. Австрия үстіден ғалбы қылыш оны ғалбиетчіге айландырды. Перосияге нисбеттен етқанда bu qitimliq g'alibiyatni bir abida orqaliq tabriklashga arzetdi. Bu abida tak kunimizgacha Bismarckning Germaniyani birlikka keltirishning simvoli hisoblanadi. Zo'r g'alibini qo'lga keltirgan Prussiya bu chaqda Germaniyaga hukmdorlik qilishga boshladi. Avstriya qo'g'dilishga erishgandan keyin Prussiya Hannover podshohligi degandek o'ziga raqib bo'lgan yerlik podshohliklarni va boshqa yerlik podshohliklarni yutib olib, Shimoliy Germaniya federatsiyasini shakllantirdi. Biroq bu federatsiya Fransiyaning qarshiligi tufaylidan Main daryosiga chilikli so'zildi. Janubiy Germaniya bo'lsa o'z mustaqilligini saqlab qoldi. Bismarckning tarjimalini yozgan tarixchi Luzargal mundaq deydi. Fransiya faqat siyosiy sabab tufaylidilla Germaniyaning birlikka kelishiga qarshi edi. Fransiya Yevropa cho'ng quruqligidagi birinchi darajali kuchli davlat bo'lib, navbatda Prussiya tez sur'atda bosh ko'tarib chiqqan edi. Navada Prussiyaning g'alibisi davomlashaversa, bu hol Prussiyaga nisbatan to'liq xatarlik bo'ladi. Prussiyani cheklab turishni xohlaydigan kuch yolg'iz Fransiyalı emas, balki Janubiy Germaniyadagi bo'libmi Borgdagi Bavariya va Vert qatorliq kuchlarmi o'z mustaqilligini saqlab qolishni orzulaydi. Bu hukmdorlarga nisbatan aytganda qavatli to'g'ri xohish edi. Oqibatda sirtqi kuchlarning vaqaning taraqqiy qilishiga turtki bo'ldi. 1870-yili ispaniyaliklar Ispaniya shahzodasining cho'ng o'g'li Leopoldga Ispaniya podshohlik tajisini kiydirdi. Shahzoda dastlabda buningdan ikkilangan bo'lsa-mu, oqibatda podshohlikni qabul qildi. Ammo uning podshohlikni qabul qilishi o'z orzusi bo'yicha bo'lmagan edi. U Bismarckning majburlashi sababli podshohlikni qabul qilgan edi. Bismarck Fransiya imperatori Napoleon III'ning Leopold'ning Ispaniya podshohi bo'lishiga qarshi ekanligini, shundaqla Prussiyaning kuchining eshishidan qo'rqadiganligini bildirdi. Bismarckning nazarida, agar Germaniyaning shimolini birlikka keltirmoqchi bo'lsa, Fransiya bilan to'qunishib qilish muqarrar edi. Bismarck Leopold'ni qo'llash orqali qasdan Fransiyaning tishiga tegdi. Tarixchi Mikhail Stomir mundaq deydi. 1866-yildagi chora mangulik chormi yoki Germaniya imperiyasini qurib chiqishda bu chora vaqtliq rol o'ynamdi degan masalada Bismarck o'zining German imperiyasini shakllantirish yo'lida Fransiya bilan muqarrar holda bir maydon urushga kirdiganligini bildirdi. Ya'ni 1866-yildagi kelishish vaqtliq kelishish bo'lib, u davlatni birlikka keltirishdagi vaqtliq chora edi. Leopoldning Ispaniya podshohligini qabul qilganligi xabari Fransiya tashqi ishlar vaziri Dok Динғамынның құлғығы етті. Хохензолыр жәмәттігі тәвәбірінің Испания патшайы болышы Францияның ирадысығы қылап еді. Шындақла, бұл Франция патшайы Наполеон үшінің нам шәрпіге зиян еткізетті. Наполеон му бұл іштін хәвәртіп болған еді. Док Динғамын Наполеонға Навада Прусия ені ғалбы қыса, Fransiyaliklarning Bismarckning emas, Napoleonning taxtdan tushishni talab qildiganligini aytdi. Dok Digamon Napoleonga Prussiya podshohining Leopoldning podshohligiga tayinlanish salayit yo'qligini ochiq oshkori jakarlash kerakligini va bu jakarlashdan mangu yenib olmaslik kerakligini, buni Prussiya podshohidan talab qilish kerakligini aytdi. Napoleon bo'lsa, Prussiya podshohining bu talepni asalı qobul qilishinin mümkün bolmaydıqalıqını bildirdi. Dok deyğamın bolsa, onun bu talepni qobul qılıdıqalıqını, qobul qılmısa, qobul qilishqi məcburlaş, təhdid siliş kerekligin aytdi. Təhdid silinmaqçı boğan kişi, Padişa Wilhelm I, doktorxanada davalına vatatdi. Wilhelm Leopold'nın padişalıq təxtigi çıxmaqçı boğallıqıdın, Fransiyanın narazı boğallıqını bilib, Fransiyanın təlipini orındaşına qarar qıldı. Wilhelm I'nin ruxsatı bilən şahzada Leopold padişalıq namzatlıqıdın çekindi. Şunda qılıb, Fransiya yengen qarmaqqı toqınışdın saqılınıp qalğan boldı. Bıraq Leopold'nın padişalıq təxtigi olturuşdın çekinişi, Fransiya padişahı Napolyon III'nin arzusudun tolımı yıraqtı bulup, o Perosiyanın xorluq çekişini, körüşünü arzu kılattı. Fransiyanın Perosiyaga əvətken məktubuda Perosiya padişahı Wilhelm'nin Hohenzollern cemətidikilənin İspaniya padişahlıq tacını kiyişi ikkinçiləb mümkün bulmaydıqalıqını aşkara jakarlışı tələb qılınğan idi. Padişa özünün xatalaşqalığını tunup yetken idi. Onu Fransiya tərəpke bunundun köpni qılmaydıqalıqını aşkarı digizüş kerek idi. Bismarck bunu həl qılış üçün Padişa Wilhelm'nin Fransiya tərəpke yazğan xetini Perosiya padişahının Fransiya baş əlçisigi deydiğan heş qandaq söz yox dəb özgertibetti. Ve bunu gezgi ilan qıysa, Fransiyaliklerinin bunundan tezli xəbər tapıdığalıqıga qanaatlendi. Bismarck oylığını royap çıkardı ve bu arqılıq Fransiya tarafının inkasıga qarap baxmaqçı boldı. Fransiya padişahının cevabını tapşırvalgan, Perosiya padişahını qadırsız ahvalğı çüşürüp qoymaqçı boğan Napolyon III əmdi özünün Perosiya tərpidin məsxırı qılınğalıqını ködü. Bismarck'nın kütkinidək Napolyon III Perosiyaga uruş elan qıldı. Tarixçi Lozargal mundaq deydi. Napolyon III Fransiyaga hökümranlıq qılğan dəvr siyasi cəhətdən muqumsız dəvr boldı. Çünki Napolyon III birer qetimliq məğlubiyyətini qəbul qılmaydı. Napolyonun bu xil cavabqa erişkəndən keyin bu qandaq gəp əmdi dəb qarab turmaydığanlıqı Bismarck'ı aydın idi. Fransiyadak bir çoğun dövlət bundaq bir cavabqa çoxum inkas qaytıratdı. Fransiya inkas qaytırğandı bolsa, Fransiya bilən Perosiya ikkili tərəb özara hücum qılış haltıga ötken bulatdı. İkkili tərəb uruşdın keyinki məcburiyyətini üstüge iliş kerek idi. Bıraq Bismarck əl qılğuç xarakterliq bir əvzəllikki iq idi. Uruş ilan qılğan tərəb Fransiya bolğalıqı üçün Fransiya tacavız qılğuçi dəb qarlatdı. Mionxında və pütkül Cənubi Qırmaniya, hətta Perosiyanın ittifaqdaşları edəb atalğan dövlətlərinin əmisi, Şimali ittifaq bilən birlikdə Fransiyaya qarşı turuşunu talıdı. Bavariya padişahı Ludwig II mu Fransiyaya qarşı uruşqa buyruq çüşürdü. Bavariya xalqı pütkül Qırmaniya xalqı oxşaşla aktifalda əskri şuarlarını toğlaşdı. Oxutqıçıla, işçıla, dehqalla, hətta yaş ösmürlərdən tatıb cəngi qatnaşdı. Cəngi qatnaşqallarının işçidə yeşi ən kiçigi Bavariyadın kəlgən 15 yaşlıq ösmür idi. Fransiyaya qarşı cəng qılış pütkül qırman xalqını birləşdirgən idi. Baş komandan Moltek əskərlərini tez sürətli yığıb, rəqiblərini yeni bir qıtım Аңтан қалдырды. Франция армиясының бір қысмы Миттіз шәрінің әтрапыда қоршауғы түшіп қалды. Наполеон үшінші Шалумдың Миттіз шәріні құтқызу елішін тәләп қалды. Наполеон үшіншінің армиясының ахвалы толымы начар еді. Қиыншылық ішідікі әрбей үріш, натоғры етәкләш бә етәрсіз озық түлік әскерләнің жасартыны сұндырған еді. 1870-лі 1-ші сентәбірді Наполеон әскерлерінің арам үлшіғы рұқсат қылынды. Бұ әчәлі қаталық еді. Германия армиясы халық шәкілік сәп түзген болып, Молтикның дейішчә Франция армиясы қысмақ түшкен бүргігі оқшап қалған еді. Молтики бұ қытым мұлтыққа әмәс, топ оқуғы таянды. Молтикінің лайылышы бойынша құрал ярақ мұтхәсі кроп ясап чыққан топ оқи ұрыштікі ғалбінің асаслық сәвәбі болып қалды. Франциялікла ғырмаланың топ оқы зәрбісіді қиліп, ешқанда қоғдыныш тәтберік ылалмыды. Топ оқлары минутығы үш қытым ұжымғы өтіп, дүшменні әйіні күнді 800 қытымдың көп бомбардыман қылды. Бұндақ күшілік зәрбі Франция армиясыны тері перен қылып әтті. Франция армиясы бүтін сәп бойынчы мәғлұп болды. Бұ Седан ұрышы болып, Седан ұрышы кейін күкілләді ғырман мүлітінің рывайтты деп аталды. 9-ci айның 1-ci күні түштен кейін Наполеон 3-ci тәсліп болды. Қал әсінің бір бұржігідің ақ байрақ шықарды. Тарихчы Франк Лозар мұндақ дейді. Седан ұрышы алды білән бір әскери ғалбі. О, бір қытымлық, әйран қаларлық ғалбі. Бұ ұрыш кішіләге принцип ноқтысыдың Франция империясыны мәғлұп қылғылы болыдығалықыны көстіп қойды. Кейпият ноқтысыдың етқанда бұ ғырман халқығы ниспетен толымы гүзел илхамландырыш болды. Бұ күні ғырман халқы Германияны нәтчі 10 йылладың бері тосқұллық қылып кәген düşmən küçünü yengən boldı. Nəçə 10 min əskərinin 5-i boğan Napoleon 3-ci Germaniyaya əsirgə düşdü. O, şunundan 3 il keyin Angliyadakı sərgərdanlıq həyatı jarayanında öldü. Fransiya tərəfindən məğlub bolğanlıq xəbəri Parijə yetkəndən keyin qozğılan kötürüldü. Fransiya imperiyası alaq boldı, biraq uruş davamlaşmaqda idi. Parij ғырман армиясы тарпыдын қоршауғы елініп, ғырман топ оқлары шәрік ямғұрдәк яғды. Маны бұла Франция білән Германия отырсыда нәтчі 10 елғы созылған ғазәп нәпірәткі сәвәп болды. Германияның зор ғалбіз сәвәплік, кішілі Германияның бірлік келішінің кейінкі қадымыға тәйірлік қылыватады. Бисмарк Седан ұрышыдың кейінке халықның жаллық кәйпиятыдың пайдылынып, Жәнөбе Германияны Шымалы Германия Федерациясыға қошылышқы қыстыды. Бірақ бұныңғы ниспеттен қарш пікірлі мәвжуд еді. Бисмарк қарш пікіріні йоқ қылыш үшін Бавария патшайы Лодвиг 2-ге бір парчы мәктіп йолыды. Патша Лодвигның өз дөлтінің Германияның бір қысмыға айлынып кетшіге қаршы тұрдығалықы Бисмаркқа аян еді. Көпліген кішілі вә Бисмаркның өкіметімі үйқырқыда қаршы пікірді еді. Бисмарк патша Лодвигның ажызлығыны білгәчке мұшы ұсылыны талыды. Бавария патшайдың Перосия тарапқа бір парчы мәктіп келген болып, о барлық ғырман өкімдарларының намыны қайт қылып тұрып, Перосияның патшайы Вильхелм бірні ғырман императоры деген намыны қобыл қылышқа чақырған еді. Әлбәтті бұны Бавария патшайыға Бисмарк тәлім берген еді. Бавария патшайының хетіні тапшырып алған Бисмарк ғалбіге қарап күлімсірді. Вильхелмнің ғырман императоры болышы бірлік келген ғырман империясының құрылышының символы еді. Әмма Перосия патшайы, Бисмаркның башлығы, Лодвигның пікіріні қобыл қылғысы жоқ еді. Вильхелм бір аты бауысының Перосия патшайы деген намғы разы болғалықыны. Әгер қобыл қылышқы тоғыр келсе, Германия императори деген намны қобыл қылыдығалықыны. Бұмыса, өз атықыны, өз кәртмейдіғалықыны белдірді. Бысмарықтың қарышча, Герман кенезлері Вильхелмнің Германия императори деген атақны қолынышыға әр күз қошылмайды. Оның мұтлақ өкімдары болышығы разы болмайды. Әмма Вильхелм Герман императори деген намны қобыл қылғыл болмайды, дәп Лодвигның мәктіпіне Бысмарықтың көз алдыдыл ертіп ташылды. Тарихчы Михаил Стормер мұндақ дейді. Бысмарык әр қачан сыйлық аталғыла білән қаттық болған Германия сиястыны үлгірлітішіні ойлайды. Герман императори деген нам бір сүпәт еді. Қалбуки Германия императори деген нам болса, пүтілләй башқы болып, мән Германияның бірдің-бір патшайы, мән әмінің хожайыны, әмінің мән башқұрмән деген мән ачықатты. Бұ атақны Вильхелмнің қолынышыға Жәнөбе Германиядығы кенезлі әр көз қошылмайды. Албуки Францияға қарашлық өкімдарла Бысмарықтың қызмет қылышы вә езіп ішчүріші нәтижесі де. Ордыда Вильхелмнің алдыда Вильхелмнің мұхәвір йоқалда опт шәкілді оны Герман императоры деп илан қылды. Шында қылып Вильхелм I, Бысмарык вә башқы өкімдарланың тәліпігі бойсынды. Оныңғы Герман императоры деп нам берілді. Бұл мұрасымда әр бір өкімдарла білән қол ілшіп көрішкен Вильхелм Бысмарык білән көрішмей өтіп кетті. Бірақ, ішкі ай кейін о Бысмарыққа кенезлік ұнваны беріп, дәрежесіне өстірді. Ұзақ өтмей Франция Бысмарык тәслім болды. Бысмарык өз арзусын ішқа шүрді. Перосия Германияның милли дөлтін барлық келтірді. Германия ахри бірлік келді. Тарихчы Франк Лозар мұндақ дейді. 1871-лі Бысмарык дәвірі. Умумен дегідек барлық Германия тәрпіден Германия тарихының чоқы ноқтысы деп қаралды. Бұл дәвір көпчілік Герман халқының арзусы дегідек Герман милетінің бірлік келішіні вә империяның гүлінішіні рояп қычқарды. Шында қылып, бұл бейпаян зімін Жәнөбе Германия, Францияға тәвә, Алзас вә Лорен қатарлық жайла әмділікті Германия империясыға қарашлық болды. Бысмарықтың бұл империяның территориясыға болған тәліпі орындалған болып, оның әмдігенің башқы территория ихтияжы жоқ еді. Әмдідің башлап, о, өзі ерішкенләні сақлап келішқа вә тенішлік орынтышқа капалетлік қылыш керек еді. 1871-лі Германия парламенті барлық келді. 25 яштан ашқан әр қандақ әр кіші сайлам оқуқығы игі қылынды. Сиясет бұл жағладымы техечі әрләнің ішеді. Кейін Германия парламентінің парламент бинасы барлық келді. Қарарланың қанун вә малия хамчөтті тәстеқінің алдыдың өтіші кереклігі бәлгіленді. Бірақ империяның баш министері парламент тәрпідің әмәз, патша тәрпідің қарар қылнатты. Германияның бірлікі келші, дөләттің тез сүрәтті гүлінішіні тезләтті. Әйні жағдыки дөләт пайтақты Берлінің нұпысы 1913 елғы кәгенде 40 ел авалқыдың бір хәсі ішіп, 2 миллион нұпысқы игі болды. Әйні жағды Берлін, Лондон, Нью-Йорк, Париж қатарлық шәрлердің қаса дүниядегі 4-ші чоң шәр болып қалды. Империя құрылғандың кейінгі дәсләпкі 40 елда Германия жәмейтінің ішләп чықырыш иқтидары 3-сі өсті. Санат инқылавы Германияда тез сүрәтті раважланды. 1890 yılı Germaniyanın sanayi işlep çıkarış gücü tunca kıtım yezi ilgiliki işlep çıkarış gücüden işip getti. İktizadi terakkiyat siyasi özgürlüklerini keltürüp çıkardı. Berlin'de ve başka şehirlerde özlük inığı ige, yeni bir sınıp hesaplandıgan işçiler sınıfı barlık geldi. Mana bu sınıf arası da yeni bir siyasi güç oturgu çıkan bulup, bu güç sosyal demokratla dep ataldı ve işçiler sınıfının menfaatige vekillik kıldı. Ulanın nazarda aksoyekle ya ki hükümdar yukarı tabiqa kadimki zamanın asarı etiqiller idi. Ula kelgüsü işçiler sınıfı tabi dep karaydı. Bismarck'a nisbeten bu xil düşünce xayillik ve ağdırmıçılık düşüncesiydi. Onun nazarda Sosyal Demokratlar Partisi xalqni küşkürtkichle birlik hisoblanatdi. Bu vajidan Bismarck atalmish ijtimoiy qonunga asosan bu partiyaning mavjudligini cheklamoqchi bo'ldi. Bismarck Sosyal Demokratlar Partisi tarafdorlarini jimiq turishga harakat qilish bilan qolmay, hatto katolik dini mo'rtlarni ham bo'sh qo'yib atmadi. Onun siyasetini bir sevzini yoğunutup kaltekke aylandırış siyaseti deyişke bolatdı. Bismarck yana sağlamlık suğurtisi, kütülmügen vakala suğurtisi ve pensiya suğurtisi siyasetini yolu koydu. Onun bunda kılıçtaki əsli muttası Sosyal Demokratlar Partiyasının kolluğu çıllarını çekilip, ulanın gərzini işkaşırmaslıq idi. Bismarck gerçe bu partiyanı çeklisi mu, bırak Sosyal Demokratlar Partisi yenili saylaş ve saylanış hukuku igiydi. 1881 yılı Sosyal Demokratlar Partisi parlamentteki saylamda 6%'lik avazga, 1890 yılı 20% avazga erişti. Yeni parlamentteki köpünç kişiler Bismarck karşıydı. Bismarck'ın barlık hukuki fakat birli adamın hayat tirikligiga bağlanıp kalgan idi. Bismarck 26 yıldan beri Padişa Wilhelm tarafından tayinlangan Prusiyanın tunji nöbetlik baş vaziri. 17 yıldan beri o yanıla imperiyanın baş ministeri idi. Bismarck'ın hukuki Padişa Wilhelm'nin onunğa bolgan işençisige bağlıq idi. Asasi kanunga binaen, pekat padişalı onu hukuktan ilvitaleydi. 90 yaşlık padişa Wilhelm I vapat buluş aldı da, 29 yaşlık şahsada Wilhelm II'ni öz orun basarı kılıp tayinledi. Padişa Wilhelm II Bismarck'nın öz hukukunu çekilebilişini halimaydı. Bismarck 6 ay içinde Wilhelm II'ni hukuktan ilip taşlap, devletini öz idare kılışını könlük büktü. Yeni padişah imperiyanın parlament binası da payda boğanda, ressamla en ahır kıtım Bismarck'ni merkezi şahs süpüte de sızdı. Bırak Bismarck yalğız birli kişi bolğallıqı üçün başkala tarpıdan yetim kaldırıldı. Parlamentki köp sallıq kişi Bismarck'a karşı idi. Wilhelm II devletini öz başqırsa en yaxşı boladğanlıqını karar kıldı. 1890 yılı 3. ayda Wilhelm II Bismarck'nın baş vəzirlik vəzipisini bikar kıldı. Gerçi Wilhelm II Bismarck'ın nurğun şan şərəplərini bəgən bosumu, Bismarck bu yeni padişanın özünü vəzipidin kaldırıb etişini mängü keçirəlməydi. Bismarck vəzipisidin kaldırılğandan kiyin Hamburg şəhərigi yıqın caydiki Friedrich məktəbəgə qaytdı. O bu yerdə 8 yıldak yaşıdı. Onun Berlindən ayrılışı bir dəvrinin axırlaşqanlığıdan derək berətdi. Onun vəzipidin çüşüşü Germaniya üçünlə əməz, başqa dövlətlər üçün mü oxşaşlı bir dəvrinin ayaqlışı idi. Bismarck бір консерватив шахс болып, Германияның заманевилішіне башлап берген еді. О, ташқи жаттың бірлішіне ішқа шырған босымы, ішке бірлікне ачызлаштырып әткен еді. Бисмарктың қолыда бірлік кеген империя Вильгельм ішкінің қолыда вейран болды. Инглисчеден Хикматияр Ибраим тәржім қылды. Мәнбә Уйғырлар тор журналының 13-санынан илінді.